Oborregunak dira hauek askorentzat eta etxera itzultzeko aprobetxatzen dituzte askok. Baina batzuk, eizuen, atzerrian egonagatik ere, bertan atzerrian pasatzen dute, Uda. Egunon, Mikel.
Egunon, Ainhoa.
Denek ezin edo ez dute nahi izaten etxera etorri, eh?
Ez, eta, bueno, batzuek penaz biziko dute hori, baina ez dakit hori den, oraintxe ezagutuko dugun gaztearen kasua, eh? Momentuz, argitu dezagun, nora ditu dugun, Massachusettsa estatu batuetara goaz, Bostonera hain zuzen.
Junkalar Belaiz, egunon!
Egunon, zemuz!
Zer moduz hasi duzu, eh? Uda Bostonen?
Bueno, ba oso ondo, eguraldi politia akabu, negua binasko zobeto. Bai.
Eta azteko zorionak, Junkal. Ea ondo esaten dudan, eh? Smith Science Fellow, beka, eman dizute?
Bai, Smith Science Fellowship, hori da, bai.
Ezaldu bezagun zer da nagu, Mikel?
Google enpresako burua izan zen Eric Schmidt, bere fundazioak ematen du doktoretza, ondorengo bekak ez ematen ditu, urtero zientzia munduko talentu berri ematen dizkie, eta aurten horietako bat, Junkal Arbelaiz Donostiarren rentzat izan da. Bi urtetarako beka izango da, urtero $1,000 saria suposatzen duenek, eta horrela, bueno, ba, bere alorrean ikertzen jarraitzeko laguntza hori ere albidetzen du.
Eta zer ote da ba Junkalek ikertuko duena? Hori, urrengo minutetan argitzen saiatuko gara, baina Junkal, hasteko zenbat urte dituzu?
30, oraintxe egindak, aurten, bai.
Eta orain Bostonen zaude, konta eguzu noiz eta nola iritsi zinen horra?
Bai, bueno, pues ni ingenieritza ikasi nun, Euskadin. Eta ingenieritza karrera egiten egin zanean, MIT, dala Massachusetts Institute of Technology, bengo New Yorkde bat, toki guztietan ikusten nun, ez? Ba, artikulo zientifikotan, liburutan, toki guztietan. Orduan, pues, oi, zirrara piztu zitzaiten, eta ni, bueno, pues, zer da tokia honi horra jongun daiko nuke.
Zertzen, zure bueno, ametxetako unibertsitatea?
Bai, ba, pixka tola. Karrera zi bino leheno egia esan ez dune zagutzen, bino karrera zita, ba, edo non ikusten nun. Orduan, ba hori, bai, kuriositatea piztu nindun, eta esan nun, beno, ea masterrean nahon bitartean, pues igual posiblea izango zan arrajutea eta ikerkuntza pixkat egitea nire masterreko tesia, anegiteko. Orduan, ba, bueno, hori lortu nun, etorri nintzen, hasieran hilabete batzutarako hemen ba, ikerkuntza pixkat egiteko nire masterreko tesiretzat, eta hainbeste gustatu zitzaiten, bazkenian doktoratua egiteko ba hori aplikazioa inula, eta hemen gelitu nahi, eta baina pues, bost urte bino gehiago dara amatzen mendikan bai, eta orain bukatzen doktoratua.
Eta zergatik gustatu zitzaizun horren beste, zer dauka berezitik MIT-ik, konta iguzu?
Bai, ba, gauza pilo bat, nik esango nuke oso ekosistema berexia dela zientzia egiteko, hemen inguru hortan. Ba, adibidez, bueno, irakasleak oso onak dira, nik uste ditugula 20 Nobel sari, hemen dikan, ideia bat eukitzeko. Bai, gero ere lan egiteko era oso ezberdina da, askatasun asko duzu, adibidez, laborategiak, liburutegiak, dana dago beti irekita, hemen ikasle bat baldin bazea, orduan, bai, libertate edo, bai, aukera asko dituzu zuk medietun eran lan egiteko, jende askorekin kolaboratzeko, esparru ezberdinetan, oso irekia da dana. Gero ere, responsabilitatea ere zurea da, bino, ez dakit, oso toki berexia da. Ta hortaz aparte ere Cambridge, ozak, ni biznaiz Cambridgeen, ez da Ingalaterrako Cambridgea, da, masatzen da ona, eta hemen, pues, nahiko eritxikia da, eta munduko bi unitzate oberenetarikoak hemen direla MIT eta Harvard. Ere, osea, 40 minutu paseo bat eman eta Harvard zaude. Orduan oso ekosistema berexia da, ze karo, unitzate hauek oso ikasle onak erakartze dituzte eta ere enpresa pilo bat inguruan, ez? Orduan ba innovazio bat pilo bat dago, enpresa txiki startup pilo bat daude. Bueno, izugarrezkoa da, egia esan.
Unibertsitateari dagokionez, liburutegiak eta aipatu dituzu, adibidez, liburutegia nolakoa da, Junkal?
Bueno, pilo bat daude, liburutegi pilo bat daude, bakoitza daka beri espezialitatea bezala, pues, bai. Batzuk igual ingenieritzan, besteak pues, zientziak, baina badago bat, niri pilo orten zedala, dagoela MIT-ko eraikin printzipala bezala da oso famatua, daola daka kupula bat bezala eta, Eta handik ez nekien, minio kupula horren barne, badago liburutegi bat dela super polita. Orduan zuzuten zehara, eta dakazu kupula gainean, kristalesko, ba hori, bai, leio bat bestela kupulan, eta oso toki berexia da. Bai, orduan, ba, bueno, niko batzen daizen den urtean, doktoratuan, denbora asko ematen dula hor.
Gora begira ez detuzte, ez?
Em?
Gora begira ez detuzte.
Bueno, ez, normalen liburutara, bino, bueno, atxeen hartzean, bai, batzutan gora begira, bai.
Eta atxeen hartzeko egokiak izaten dira, gune berdeak hain justu, gune berde asko daude pelikuletan eta ikusten ditugu asko estatuatuetako kampus erraldoi horiek.
Bai, bueno, emaitiko kampusa ez da hain erraldoia, nik esango nuke hemen estatuatutan dauden beste batzukin aldeatuta, ez da izugarrizkoa. Nik uste hemen gehala 12.000 ikasle inguru guztira, graduan eta posgraduan garenak, pino baude beste batzuk diala igual 50.000 hemen. Orduan, txikia da, hoiekin aldatuta, bino bai, gune berde asko, gero ere Boston eta Cambridge artean, nik esaten dut nirungoa naiz, eta beti esaten dut hau dela Irun eta Hendeia bezala, dakagula herri bat, eta gero iria, eta ibaia erdian, zubikin, bia konektatzen, posada pixka berdina. Orduan, pase hori ibaiaren, ibaia jarraitzen oso oso polita da, oso berdia, eta gero, ba, zubia burutzatu eta Boston ez daude dela irian diagoa, eta bai, egia esan Europatikan nahiko gertu dago hau, nik esango nuke beste hiri batzukin aldatuta estatuatutan.
Ba, Joncalar Belaizekin ari gara izketan, zientzia munduko beka garrantzitsu bat eman diote berriki, eta hasiera batean, ba, beka hori jaso, eta Joncal, gainerako gazteekin, zeko goratu behar dugu, zu eta beste 28 gaztei eman dietela beka, zei biliko zarete, mundu osotik bidaiatzen edo zein da plana?
Bai, bueno, lehenengo da behin mundu guztian lan egiten, nik esango nuke, zebekarekin ez nora jun gaitezke. Orduan hori da oso gauza beresia, esango nuke, beka honen inguruan, dirua zuri ematen zutela, zure bai. Proiekturi, eta edo nora jun zaitezkela horrekin. Eta gero, bai, bekak ere baditu, bueno, deitzen diote los global meetings, eta orduan, hauetan egiten dutena da, ba, bekari guztiak hartu, eta ba munduko toki ezberdinetara juten dira, adibidez Singapurrera uste dakagula bidai bat, eta bai. Hor pues dago den antolatuta ikusteko pixkat zientzia ekosistema eta enpresen ekosistema ere, orduan pixkat ikusteko ba nola egiten da zientzia beste herri punterotan ere, ez dut nahi lanean, zer nolako enpresak ari ateratzen unibertsitatetikan, nolako dan ba hori transferentzia hori, ez, ikerkuntzatikan ba enpresa mundura, horako gauzak ikusteko, orduan oso berexia da, nik esango nuke ere, ba, aukera hori edukitzea, ez? Bai, dirua ematen dizute zure ikerkuntza egiteko, baina hortaz aparte ere beste gauza batzuk ikusteko aukera.
Joncal, zuk ingenieritza ikasi zenuen, baina zure pasio handia matematika da, ze lotura dauka zure iker lanak matematikarekin?
Bai, bueno, nik esango nuke hor dagoela tartean, ez? Nire doktoratua da matematika aplikada, zaitzen da. Orduan, bueno, ni bai, ingenieritza ikasi nuen, bino nire, niri beti gustatzen zait gehiago, ba, modeloak, ba, hori, modeloak egitea eta konputazioa egitea, laborategi batera jumin bino, adibidez nire batzen naiz, eukitzen genitula graduan gondenian, ba, hori, zirkuitoak biltzeko laborategiak taula, eta nire zitzean bat ere gustatzen. Egin al nun, bino zitzean gustatzen. Orduan beti gustatu dien zain lan teorikoa pixka gehiago. Orduan, ba, hori, matematika aplikatutan doktoratu egiteko aukera eukin nun, eta hortan sartu nintzen. Orduan, nire doktoratua da, gudeitzen dioguna adimen desentralizatuaren inguruan, eta da, pues, bueno, makinak edo sistema handiak, large scale system, deitzen dugu dituzunean, ba nola sistema hauek lokalki komunikatzen, adibidez imaginatu robot piloa dituzula, eta robot talde hau pues, zerbait egin behar du talde bat bezala, ez? Pues, adibidez da mugitu puntu A batetikan puntu bera, ba orduan taldea oso handia baldin bada, askotan ezin dira danak komunikatu guztekin, eta zu bakarrekan komunikatu alzea bazur ondoan dauden robotekin. Orduan nola restrikzio adizio horrekin, nola lortu aldezakezu horrein dikan taldea puntu E, puntu bera jutea, hau kontraktu. Orduan hau importantia da sistema pilo batetan, batetzere IAPN-ean large scale systems, olako komunikazio lokalak edo desentralizatuak edukitzea ba importantia da. Orduan hori zan da pixkan ere doktoratuaren gaia.
Eta horrek egunerokoan, roboten erabilera horrek, eta batetik bu estra mugizeak, ze eragin izango du gure bizitzan, edo giza bizitzan aplikazioak izango ditu?
Bai. Gainea, hau, gudetzen duguna, adimen dezentralizatua asko erabiltzen da gaur egun ere, ez bakarikan robotetan, bino ere, pues, adibidez, en power networks deitzen dena, dala, pues, hori, sare elektrikotan osantileak. Hau dago gure inguruan, edo zintokitan, bino askotan ez dugu ikusten. Bino algoritmo hauek asko erabiltzen dira, bai, bai, bai.
Eta guk herritarrokarenak nun ikusi ditzakegu hoiek, Junkal?
Hemen ikusi ez dira ikusten, zena daude programatuta. Bino, bai, gure inguruan badire, ba hori adibidez, komentatu dudan sare elektrikotan eta edo, bai, robotikan ere erabiltzen dira asko. Batez ere, ba hori, robot taldean dilak erabili nahi dianean.
Eta zuk ikerketa ez dakit ja erabakita badaukazun, beka honek emango dizun, aukera hau zertara bideratuko duzun?
Bueno, bai, oso nik egin nahiko nukena, da pixka kolaboratu postdoktora, ala postdok bat egiteko, deitzen dioguna, da ba, irakasle eta doktoratu artean dagoena, pixka intermedio bezala. Ta ordu nahiko nukena da, pues, neuriozientzian dauden ikerlarekin eta biologian dauden ikerlarekin pixka kolaboratzeko, ikasteko, bueno, edo estudiatzeko intersekzioa, ditzen dioguna biological intelligence eta machine intelligence artean. Orduan, pixka ideia da zer ikasi aldegu, biologia oso nada orokorrean ingurutara adaptatzen, fluktuazioa daudenian, sensoretatikan informazioa prozesatzen oso era efizientzia eta bar, eta gu gure makinetan ez dira ainonak, horrein dikan olako gauzak egiten. Orduan, ideia da pixkat nola kolaboratu aldegu, bi disiplina ezberdina hauen artean, ba, biologiatikan eta neurozientzietikan ikasteko pixkat gure makinentzat adimena sortzeko. Adimen hobea esango nuke, sendoagoa eta efizientiagoa. Hori da pixkat ideia. Ez dut erabaki orain dika nora jun bekarekin, hortan nagoera inizketan, unuitzetat ezberdinekin, bizitatzen, eta bar, erabakitzeko bazet aldean egin nahiko nuken ikerkuntza hau.
Eta hor zer du pixu gehiago, ikerketak eta lantaldeak berak, edo elmugak edo hiriak?
Bueno, nik esango nuke hiriak badalaka pixua, bino momentuz gehiago taldea eta irakaslea ona izatea. Azken finean hau da bi urtetako beka, ez da hain luzea, ez da bizitza osorako zerbait, orduan ba, momentuz importanteagoa da taldea, niretzat, eta irakaslea. Bino, egia da, pues, epeluzteagoan ere, pues, bilatzen nagola, pues, igual, Europara hueltatzea, edo, bueno, pixkat gertuko egotea euskaditikan.
Junkal, MIT esan duzu munduko unibertsitate onenetariko bat da. Emakume asko zaudete bertan?
Bueno, nik esango nuke zenbakia diela hobeagoak, orain, hobei urte atzera begiratuta baino. Bino, orain dikan, nik esango nuke ez dagoela parekatuta, batez ere esparru batzutan. Ezberdintasun handia dago, adibidez, biologiara bilatzen baldin badezu, edo zientzia tekniko puroak bestela bilatzen baldin badezu, adibidez, fisika, teorika, edo matematika, edo igual konputazioa, bino, teorikoki.
Biologian zer dago, emakume gehiago?
Bai, biologian emakume asko dago, adibidez. Bino, beste esparru tekniko batzutan, batez ere teorikoagoak dianean ikustet horrein dikan lan asko dagoela egiteko. Adibidez, nigo batzen naiz nisartu gintzanean doktoratu egitera, guinean igual hogeita mar estudiante berri, ikasle berri, nire programan, eta uste lau edo bost emakume ginala. Orduan hain dikan, badago pixkat dobetzeko aukera hor.
Eta hortan egiten duzu lan, ez da, unibertsitatea baditu horrelako talde ezberdinak, eta saiatzen zarete emakumeen presentzia areagotzen.
Bai, pixka bat, bai, saiatzen gara ere, ja, barne dauden emakumeak, pues, eskutea, ez? Adibidez, ikusten da gradu mailan emakume gehiago dagoela. Gero juten zea doktoratu mailan eta ja, bera juten dia zenbakia pixka bat. Juten baldin bazera irakasle mailara, orain dikan okerrago dia zenbakiak. Orduan, hori, hemen deitzen diote de leaky pipeline, hau izango zen, odi bat edukitzea bezala, estubo bat, eta ura juten da barnetikan, bino, bidean zehar ura galtzen duzu, eta gorago junean, ur eta ur gehiago galtzen duzu, pues hau da pixka gauza berbera. Orduan saiatzen gea, pues bi gauza egiten badala, neska txikia dianean pues pixka motibatzen, erakusten, pues bira, gauza teknikoak ikasten baldin badezu, nola egin kodigoa, edo nola egin matematika, edo fizika ikasi, pues holako gauzetan lan egin algo ez dut orkitzunean, adibidez, pues robotikan, edo, bueno, pia desparrutan, orduan saiatzen gea, pues museotan, eta unibertsitatean berta, pues neska gaztei holako gauzak erakusten, motibatzeko, eta gero ere saiatzen gea, pues ja, unibertsitatean dauden neskei, pues saiatzen pixkat ba hori, jakiten dena sentitzen diala ondo, haien inguruan, eta eroso daudela haien dana egiteko, eta ba hori, aurrera jarraitzeko, ez motivazioa dakatela jarraitzeko, eta ez balana usteko eta beste zerbait egiteko.
Jugal, aipatu duzu, Europara itzultzeko balizko aukera hori, zure agendak, noiz utziko dizu Euskal Herrira berriz ere bueltatzen?
Ba, ez dakit, bai nik ere galdera berbera dakat. ez dakit, ikusi barko dugu. A ber, ni, ba hori, oporrak eta dakadan nean Euskadia jupetik juten naiz. Nolan egiteko horreindikan, ez nago ziur. Nik uste dut urte batzuk eman barko ditu alatzerrian, eta, bueno, pues igual, ez dakit, bost edo 5 plus
okay.
Urtetan, ba igual bueltatzea, ikusiko dugu, bai. Niretzat ere galdera bat da hori.
Bueno, ba, galdera horrek oraindikan ere erantzuna ez du izango behintzat epe motzean, baina jarraituko dugu, Junkal, zure ibilbidea, eta datozen bi urtetan ematen dituzun emaitzak eta egiten dituzun pausoak. Ba, Junkal Arbelaiz, Smith Science Fellow beka jaso duen ingenieri eta ikertzailea da, eskerrik asko faktoriara bisita egiteagatik, eta urrena agian, ba, Donostian egingo dugu zita, ados?
Bai, ados, bai, eskerbila.
Ondo segi, Junkal.
Berdin, aio.